vale onde calman os ventos. Un día noite fai o seu leito, un leito prácido e lento como o día, perdendo tempo, tempo que pase non para, sen pedir o consentimento. Tempo que toma partido polos amores cada vez máis fríos. Mentres tanto ti e máis eu mudamos fronteiras por pontes, trazamos un novo mapa abrindo cancelas con flores. Mentres tanto ti e máis eu buscamos olladas de alento, roubamos palabras o vento, tecemos con elas o amor. Espertaban as encrobas mentres as lobas soñaban cun roteiro de esperanza para toda a súa manda, unha parola coa xente nas paradas de cada bairro, nun andelo, nunha beira, na sombra de cada carballo. Mentres tanto ti e máis eu mudamos fronteiras por pontes, trazamos un novo mapa abrindo cancelas con flores. Mentres tanto ti e máis eu buscamos olladas de alento, roubamos palabras o vento, tecemos con
Boa noite, benvindos ao Galiza Máis Perto, programa de música e de cultura galegas. Son Alberto Paz Félix, leitor de galego do Centro de Estudos Galegos da Universidade do Miño. Neste programa ouviremos músicos como Herdeiros da Cruz, Uxía, Pandeiromus ou Doa. Continúen con nos para coñecer, como sempre, máis un bocado sobre a Galiza, sobre a súa música e a súa realidade. Sen máis demora, comezaremos o programa coa canción Nunha Aldea de Catusa Salom. Benvindos.
Caramba, unha vida miña. É o único que eu quero. Caramba, unha vida miña. Cansada do ruido dos autos e sempre andar as presas. Cansada do ruido dos autos e sempre andar as presas. Prefiro plantar uns allos que traballar pra calqueira. Prefiro plantar uns allos que traballar pra calqueira.
A vivir unha vida tranquila. Eu vin unha aldea a vivir. É único que eu quero, caramba. Uma vida minha. Não me quite também as terras, caramba. Não me quite a vida.
Loitando contra todo eso que me marcó. Ahora volto tranquilo por todo aquilo que ya pasó. Lentiño deixo mis hallas por lo camino por donde voy. Respiro, volto, retiro que me salvo. Oh, oh. Hey, para, deja que te dé una cara. Oh, una luz tan rara, no tienes que pensar en nada. Solo busca lo que te agrada, sinta chamada. La terra que temo ser dada, quiero amazar ainda que esté envenenada. Una crianza, una danza sagrada, vexo esperanza en su mirada. Latexo da rúa mantense, non importa o que pensen. Boa liada na coru, ou polo entroido en Ourense. Na Candeloria foi moito, con toda a peña lucense. Polas terras de Tameiga, a loita mantense. Hoxe quero sorrir en un novo día que despexo. Volto poder sentir todo ese estilo, todo ese flow. A que sai dende abaixo sabe che ben e canto gusto. Estou seguro que o noso tempo che ho, oh, oh, oh. Cara un novo futuro por esa xente que non calou. Saltaremos los muros do poderoso que nos nejou. Tantos anos escuros, maldita peste que gobernou. Estou seguro que o noso tempo chegou, oh, oh, oh. Flota en cada nota do sinte, canto corazón non minte. hoxe saímos a flote. Case afojamos no 20, por aquel garito sorrinte. Teño presa, deixa que sprinte. O tempo pasa, pasado pesa. Lembra vivir ou seguro arrepintes. Agora sei o que quero, non quero esa conta tan chea de ceros. Vivimos a contra tan cheos de peros. Educados para ciseteros, manexados faranduleros, silenciados titiriteros. Mandaron frear más eu acelero, Javi Cantero. Latexo da rúa ben forte. Somos xente do norte, non temos rei nin consorte. Dallo de Vox pasaporte. Queren un pobo sumiso para aplicarlle recortes. Xa non pedimos permiso, ti non te cortes. Hoxe quero sorrir en un novo día que despexo. Volto a poder sentir todo ese estilo, todo ese flow. A que sai dende abaixo sabe che ben e canto gusto. Estou seguro que o noso tempo che ho, oh, 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 oh. Cara un novo futuro por esa xente que non calou. Saltaremos los muros do poderoso que nos nejo. Tantos anos escuros, maldita peste que goberno. Estou seguro que o noso tempo che ho, oh, oh, oh. O noso tempo, saca pra fora o que levas dentro. Sempre o fixemos por sentimento. Creamos arte do sufrimento para poder avanzar lento. Vimos cantalo e bailalo lento. E disfrutar de cada momento para esquecernos de ese lamento. Volta de novo danzar. Pasa noite, faise de día. Ao final sempre se lía. Alma chea, canteira vacía. Sempre xuntas en romería. Camiñando cara a utopía. Despaciño sempre chevo. A miña xente como guía. Porque o noso tempo chejo. Hoxe quero sorrir en un novo día que despexo. Volto a poder sentir todo ese estilo, todo ese flow. Aquí sai dende abaixo, sabe che ben e canto gusto. Estou seguro que o noso tempo chejo. Por esa gente que nunca lo saltaremos los muros do poderoso que nos nejo. Tantos años escuros, maldita peste que goberno. Estou seguro que o noso tempo chejo.
Acabamos de ouvir Bellos Contos de Tecor Societario e O Noso Tempo de Hugo Guezeta e Peter Petrovsky. A continuación, Corazón de Carballo, de Heredeiros da Cruz e Lévame de Guezos.
Primeiro que no, ahora que sí. Después que o vas a volver a pensar, ti verás, bueno, lo non che vou a esperar que seas feliz. E si algo que es, estou aquí. Non se pode borrar todo. Solo amor te sin abrazo. Prenderche el lume a este corazón de carballo. De lo mandar todo carallo. Porque sí. Estoy por estar. Escaldoume nas mans este amor tan fugaz. Deixei no ir. Si quer volver, estou aquí. Non se pode borrar todo de un plumazo. Solo amor. Corazón de carballo, e lo mandar todo
hay un longo camino para llegar onda a ti. Por eso levame, 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 levame onda a ti.
están las nubes llorando por un amor que morreu. Están las ruas molladas de tanto como choveu.
Meus olhos não me deixam.
Acabamos de ouvir Lela, de Dennis Granan, e Tua nai e meiga, de Uxía. A continuación, Sete cuncas, de Pandeiromus, e Barlovento, de Son de Seu e Orquestra Folk.
Sete cuncas de papas de millo, unha bella comeu, e quebrou o cordón do xustillo de tanto que encheu. E despois tivo fame e a outra se te comeu, e despois recuncou, e subiu como un fogo no aire. Fis puñe chocou.
Tres cousas hai en Ourense, ten unhas hai en España, Santo Cristo e Maila Ponte, e a burga fervendo en auja.
Sete cuncas de papas de millo, unha bella comeu, e quebrou o cordón do xustillo de tanto que encheu. E despois tivo fame e outra se te comeu, e despois recuncou, e subiu como un fogo no aire. Fispuñe chocou.
Tres cousas hai en Ourense que non as hai en España: o Ribeiro, a pataca e a historia de Rivadavia.
Sete cuncas de papas de millo, unha bella comeu, e quebrou o cordón do xustillo de tanto que encheu. E despois tivo fame e outra se te comeu, e despois recuncou, e subiu como un fogo no aire.
Tres cousas hai en Ourense que non as hai en España: o entroido, a cachucha e o peliqueiro de laza.
Sete cuncas de papas de millo, unha bella comeu, e quebrou o cordón do xustillo de tanto que encheu. E despois tivo fame e outra se te comeu, e despois recuncou, e subiu como un fogo no aire. Fis pun e estou
thank you. Carabel moito arrecendes, carabel moito arrecendes, pensaba de te comprar e sospeito que me vendes. E sospeito que me vendes, ay, a la 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 la, ay, a la 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 la. Son douro e as túas son de prata. O teu corazón non chora, o meu tampouco se mata. O meu tampouco se mata. Ai, a la 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 la. Ai, a la 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 la. Ai, a la 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 la. We'll be right back.
Acabamos de ouvir A Danza de Concepción, de Xavier Díaz. A continuación, Boda Mozárabe, de Doa. E acabamos así este programa do Galiza Máis Perto. Esperamos que teñan gustado das músicas. Despedímonos, mais voltaremos a emitir na cuarta feira de dentro de dúas semanas, día 10 de xullo. Para finalizarmos este programa, ouviremos a canción Cabaleira, da cantora Alba María. Boa noite.
De que falarán as ruas cando ti pases por elas? Terán un sorriso triste de tanto espremer mentiras para afastarte do mal. Deixarás a deuses no prato unha biblioteca de ratos. Camareira, póñame a dignidade pra levar. Contarán que fixecho o epitafio nun viravento. Poderán dicir que anda tiñas zapatos. De momento, cabaleira, de momento. Mentre los paxaros chían, a esperanza refría. Corta o ventre a fantasma da perfecta, con pestanas de cristal.
Vencer, vencer, perdendo a guerra. Vencer contando as infecciones, botando pus, coiraza, costra. Vencer comprendendo que loitamos por terra, mar e papel. Vencer, vencer la mugre, agua sobre ver. A rúa para non deixarche paso. Choveré, correrá un río de paciencia nos teus santísimos ovarios. Non querías nin nadar no propio pranto, non querías nin eslogan en inglés. Cabaleira, fala a voz de Deus pé. Deixache o verso solto anseando unha caricia. Romperás as velas procurando naufragar nalgúnha illa. Onde que vai cabaleira, non sabe que é a primeira. É perder. Vencer, vencer, perdendo a guerra. Vencer contando as infeccións, botando pus, coiraza, costra. Vencer comprendendo que loitamos por terra, mar e papel. Vencer, vencer na mugre, agua sobre. Vencer, vencer, perdendo a guerra. Vencer contando as infeccións, coiraza, costra. Vencer comprendendo que loitamos por terra, mar e papel. Vencer, 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 vencer. Dos fados, baixarás o amor do estrado e a cabalgar, cabaleira, o amendeiro.